Kviečiame pasiklausyti laidos kartojimo.
Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname iš Kauno studijos ir šiandien turėsime, tiesą pasakius, išskirtinę laidą. Tokios laidos mes dar Protų bokšto formate neturėjome, nes bus miksas tarp Protų bokštų ir tam tikrą prasme pašaukė mane, nes laida bus su liudijimais, tikiuosi, ne tik tai svečių, kurie yra čianai, bet kviesime kalbėti ir liudyti ir atsakinėti klausimus ir prizų. Šiandien turime tikrai begalę nuostabių gražių prizų. Šioje laidoje dalyvauja diakonas Darius Chmieliauskas.
Labas vakaras.
Arūnas Kučikas ir Viktorija Vaičiulėninė.
Sveiki.
Sveiki.
Šiandien kalbėsime apie Portugaliją, šiandien kalbėsime apie Fatimą, tik visa Lietuva, galima sakyti, sugrįžo iš Fatimos, kas anksčiau, kas vėliau, kas kokiais transportais, galbūt dar kas nors eina pėšiomis, nežinau. Bet bent jau didžioji dauguma tikrai sugrįžo, tai manau bus apie ką pakalbėti, kuo pasidalinti. Ir galiu pasakyti, kad šiandien bus galimi dvejopi skambučiai. Turime netgi 6 klausimus, turime gausybę, štai va, kas žiūrite mus, prizų, knygų, vaistų širdžiai, rožinių, netgi Fatimos, mergelės Marijos apsireiškusios Fatimoje statulėlę, prizų, nu, žodžiu, gausų visokiausių. Tai norėčiau pasakyti, kad apart tų visų prizų, kuriuos kiekvieną savaitę dažniausiai jums teigia Marijos radijas, tai yra vaistai širdžiai, rožiniai, statulėlė. Kaišiadorių tiesiog viskupija mums duoda ir dovanoja arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirtą ir išleistą knygutę su kryžiaus kelio ir rožinio apmąstymais. Taip pat turime dar vieną prizą, kurį mums įsteigė pasaulinės lyderystės konferencija, šiais metais vyksinti Klaipėdoje lapkričio 17-18 dienomis. LCC tarptautinėme universitete ir Vilniuje lapkričio 24-25 kompensa koncertų salėje. Kai kviečiame norinčius dalyvauti, o nenorinčius užsinorėti ir dalyvauti. Nežinau, aš jau ne pirmą kartą dalyvau, jūs esate dalyvavę?
Taip.
Tai tikrai puiki krikščioniška konferencija, kurioje galima pasisemti idėjų, minčių, ypatingai gerai, jeigu dalyvauja, pavyzdžiui, kolektyvas. Tai yra galima mąstyti iššūkius ne teorinėme gyvenime, bet savo kolektyve ir žiūrėti, kaip galėtume artėti prie Dievo dirbdami ir jam tarnaudami. Tai gal tada aš paskelbsiu pirmąjį klausimą. Pirmasis klausimas yra, koks Portugalijos simbolis primena sąžiningumą, pasitikėjimą ir garbę. O kol sulauksime jūsų skambučių su paliudėjimais arba su atsakymu į šį klausimą ir už šį klausimą tas, kuris atsakys į pateiks teisingą atsakymą, duosime tą amžinai ginklą tokį, su kurio galima žengti tiesiai į dangaus vartus. Na, tikėkime, dar ne šiandien, dar truputėlį reikės kažkaip apsivalyti, kad jau pasiruošti tam, bet vis dėlto, kad pasiruoštume. Gerai, nacionalinė piligrimystė. Galima būtų, kas norėtų pradėti dalintis, galbūt ne tik tai jau tenai patyrimais, bet paimti per tą aspektą, ko tikėjotės, ko laukite ir ką sutikote arba kas užgriuvo. Kas pradėtų? Čia, žinokit, mes galime, aš suprantu, kad radijoje...
Čentelinai žiūri į mane.
Radijoje nesimato, Facebook'e visi tikriausiai matosi ir mūsų išraiškos ir parodymai pirštais.
Tokį kvietimą priėmiau. Nedrasu, bet kai buvome Fatimoje ir meldėmės, ir kai, sako, jūs kai grįžite, tai dar neužsibaigs, tai vakar, kai sulaukiu kvietimo, supratau, kad grįžai iš Fatimos, tai prašau, pradedam. Tai kažkaip tai norisi pasidalinti pirmučiausia tuo, kad man tai buvo tik tai svajonė, kad galėčiau į Fatimą nuvykti. Ir pradedant nuo to, kad vieną rytą tiesiog ėjau į Žaliakalnio turgų, anksti ryte, ir eidama pamačiau ant žemės, ant grindinio išdėliotą ten sendaikčiai visokie ir nugriuvusi tašę su šventu paveikslu. Tai kažkaip galvoju, negerai, kad jis ten guli, nemačiau kieno tai paveikslas, ir priejusi paklausiau, kiek kainuoja tas paveikslas. Moteris turinti priklausomybę, iš veido matosi, jinai ištraukė du paveikslus, vieną visai nereikšmingą, o kitą, matau, kad Marijos paveikslas, sako, po 2 eurus. O, tai dar labiau rėžia per širdį, kad Marijos paveikslą gali sulyginti su visai nereikšmingu paveikslu po 2 eurus. Ieškau tų pinigų, turėjau tik kreditinę kortelę ir surinkau 90 €. Sakau, gal jūs man parduosit už 90 €. Suprantu, kad negaliu to paveikslo palikti ant žemės gulėti. Ir jis taip žiūri į mane grėsmingom akim ir sako, ar tavo ranka gera? Ir sakau, Dievo ranka gera. Ai, duok, sako, tuos pinigus. Ir kitą rytą važiuoju į bažnytėlę ir sesuo Marytė šalia ir klausiu, sakau, koks čia paveikslas, sesė Marytė. Oi, Viktutė, sako, čia Fatima. Dar kitą rytą skambina sesuo Birutė Žemaitytė ir sako, Viktorija, sakyk savo duomenis. Susakiau tos duomenis, sako, aš tave užrašiau į kelionę, ar važiuosi? Sakau, supratau, važiuoju. Tai va toks, va, tiesiog aš buvau užrašyta į tą kelionę ir supratau, kad turiu ten vykti, nors nežinau dar kaip nuvyksiu.
Matot, pasirinkimas įvyko prieš tai, kaip sužinojote apie kelionę.
Tai taip, tai va viskas buvo ruošiama.
Kai, dėkui, Viktorija, mes turime pirmąjį skambutį. Kas paskambino ir kokiu klausimu, arba kokiu atsakymu?
Į klausimą noriu atsakyti Ramunė iš Kauno.
Kągi, Ramunė, ne ta, kur čia naiklūpė priešais kompiuterį. Sveikiname jūs tiesioginame eteryje.
Sveiki, aš manau, kad simbolis, apie kurį kalbama, yra gaidys.
Na, nežinau, reikėtų paklausti mūsų operatoriaus, ar pataikė. Paklausykime. I got your answer. Kągi, iš tiesų, sveikiname jūs tikrai, gaidys ir jisai tenai toksai margas, įdomus gaidys. Labai džiugu, tai sveikiname Ramunė iš Kauno. Jūs laimėjote pirmąjį prizą. Gal kaip pirmajam duosim pasirinkti, ar rožinį, ar vaistus širdžiai?
Gal vaistus širdžiai.
Vaistus širdžiai. Gerai, tai vaistai širdžiai. Jūs klausotės mūsų radijo per radio imtuvą, ar žiūrite per Facebooką?
Per Facebooką žiūrėjau.
Per Facebooką. Štai kaip tik rodau jūsų vaistus širdžiai. Tai šiuos vaistus jūs gausite paštu, arba atsiimsite galbūt, jeigu Kaune atėję į Marijos radiją. Tai dėl to, kaip atsiimti prizą, galite sutarti su mūsų operatoriumi. Prašome, nepadėkite ragelio. Kągi, dėkui, labai džiugu. Prieš tęsiant pokalbį aš paskelbsiu antrąjį klausimą. Tai yra, Portugalijos nacionalinis augalas, kuris yra naudojamas batų, rūbų ir aksesuarų gamyboje. Šiuo nacionaliniu augalu jisai paskelbtas netaip seniai, vos prieš 6 metus. Kad išgirdome Viktorijos pasidalinimą ir tik tai vat, po pasidalinimo toksai klausimėlis, tai kaip pasakė, kaip užrašė, ar buvo kažkokios viltis, vat, įsivaizdavimas, vat, nuvažiuosiu, tą pamatysiu, arba vat, tą patirsiu, arba noriu tenai kažką padaryti, nežinau, kažkokios pamaldumus, sudalyvauti kažkur. Ar tai pasiteisino, nepasiteisino, viršėjo lūkesčius?
Žinoma, viršėjo ir dar taip įsivaizduoju, kad viršis. Nes dar grįžta tos patirtos malonės, jos dėliojasi į lentynas ir tikiu, kad mama Marija dar duos, ta prasme, atskleis, ką jinai jau davė. Bet dar didžiausia tokia malonė patirta iš Marijos, kad tenais nuvykau su savo 12 metų sūnumi, kuris nenori eiti bažnyčią ir aš jo nevirčiu, bet kaip aš sakiau, toksai vat, yra skrydis, bet nesakiau, kad piligriminis. Jis tiesiog norėjo skristi lėktuvu, bet žinai, sakau, ten piligriminis ir ten apsireiškia Marija, tai tu tiesiog išnaudok tą laiką. Ir jisai tikrai turbūt šventosios dvasios vedamas išnaudojo. Tai vat, didžiulė padėka.
Nu va, kągi, tam tikriausia galima pasakyti, kad tik išgirdome apie dar vieną iš apsireiškimo vietoje įvykusio stebuklų. Motina žino, kaip užkalbėti savo vaikus, tai gerai, kad leidžiamės jai. Norėjau kalbėti toliau, bet mes turime dar vieną skambutį. Man atrodo, mūsų šitoje su prizais raus iš pagrindų. Kas mums paskambino, ar galbūt paliudyti nori?
Nori paliudyti Ramunė iš Kauno.
Ramunė iš Kauno, ar ta pati Ramunė?
Labą dieną.
Gerą dieną.
Kita
Ramunė, dar viena. Klausykit, mes šiandien laidoje turime net jau tris Ramunės.
Tarp Ramunės.
Praktiškai vasaros pradžia. Atšilo oras, žiūrėkite. Malonu, Ramunė, tai kviečiame, klausome jūsų.
Labai norėjau tokį asmeninį liūdimą pasakyti, irgi jeigu liečiam motinos temą, Marijos kaip motinos, tai tikrai turėjau tokį išgyvenimą šeštadienio vakarą, tiesiog po visos dienos tokio nuovargio ir įspūdžių ir kelionės, kaip sakyt, toje vietoje. Jau į tą šventovę, į tas pamaldas vakarinės ir mes atėjome su mano draugė Rūta gerokai anksčiau, virš valandos, ir aš eidama jau į tą šventovę, į tą santuarijų, kurį į jį reikia tiesiog įeiti per tokią gyvatvorę. Ir aš jau įdama sakau, Dieve, šitoks vakaras sunkus laukia, aš sakau, Dieve, aš neištversiu dar tokios ilgos maldos. Ir, o jie tau duok man jėgų, tiesiog meldžiausi, kalbėjau su Dievu ir tiesiog įėjau į tą šventovę. Ir aš nežinau, mane apėmė toks namų jausmas. Tokia dvasia ir aš kažkaip pajutau, kad kažkokia pažįstama man ta dvasia, tokia tas jausmas. Ir aš net nemoku apsakyto, toks apkabino mane namais. Ir aš einam į pasimti tas žvakes, nusipirkti vakaro liturgijai šviesos. Ir aš sakau, Rūta, sakau, man tiesiog tokia namų dvasia ir taip gera. Ir aš aš ją atpažįstu šią dvasią ir kažkaip, bet man tokia įdomus toks patyrimas. Sakau, aš ją pažįstu, bet kažkaip čia kitokia ta dvasia. Ir mes išbuvom, pasimeldėm prieš tas pamaldas, labai lengvai praėjo visas vakaras ir taip tiesiog, taip atrodo, kaip ant rankų buvau išnešta ir labai įspūdingai ir liko man visas tas vaizdas, kai filmas ir per tas jubiliejines mišes sekmadienio dieną, kai buvome jau su visais lietuviais padėkostose mišiuose pagrindinėse, aš supratau vieną dalyką, sakau, Rūta, žinai, dėl ko ta dvasia yra, dėl ko tas toks namų jausmas, todėl, kad mama yra, nes kur yra mama, ten yra ir namai. Ir šitą, sakau, patį jausmą aš išgyvenu Šiluvoj, kai atvažiuojam, dėl to ten ir traukia, nes pas mamą visą laiką traukia. Tai kažkaip Dievas davė tokį vat išgyvenimą, kad kur yra Marija, ten yra mama. Mamos jausmas.
Kągi, tai, manau, teisingas jausmas.
Taip.
Pas mamą mes jaučiamės saugiai.
Gera būti. Kur yra mama, ten yra ir namai. Bet kuriam pasaulio krašte, kur yra mama, ten yra namai.
Kągi, ačiū, Ramunė, už pasidalinimą, džiaugiuosi, linkiu to patyrimo neprarasti. Nors matau, kad mes turime skambutį, bet vis dėlto dar lukterkime, vos noriu pakalbinti vieną iš čia esančių svečių. Štai parodysiu, ką jisai prieš save turi. Tai yra Artumo žurnalas, kuris dar prieš kelionę rašė apie Fatimą. Tai, kaip sakome, mes turime žmogų, kuris tikrai gerokai skyrė laiko įsigilinti į Fatimos apreiškimą ir manyti kažkiek ir Portugalijos. Tai paprašysiu mūsų diakoną Darių pasidalinti truputėlį savo patyrimais, mintimis ir kažkiek galbūt to pasiruošimo.
Žinai, kai gali ruoštis, nesiruošti, reikia ruoštis, aišku. Aš manau, kad mažai pasiruošiu, bet vis tiek kažką tai bandžiau ruoštis. O ten nuvykęs toj erdvėj, aš labiausiai kuo pasijaučiau iš karto ir tas jausmas manęs taip turbūt ir nepaleido, tokiu mažu vaiku, kuris tokioj didžiuliai erdvėj, tokioj kažkokioj labai, atrodo, tu esi beveik kaip kokiam tai kitam pasaulį, kažkokiai, tu esi toksai mažas ir pasimetęs ir nežinai, kaip elgtis. Ir tai, ką jūs čia pasakojate apie mamą, apie turbūt galbūt irgi yra tas, kad na, tu ieškai tokio prieglobščio, kur glaustis ir taip jauti, kad na, tas prieglobstis, kurį ten ta mama tau duoda, tai yra ten viena tokia vieta po žeme, tokioj koplytėliai. Na, ta koplytėlė ten irgi pakankamai didelė, tai yra adoracijos koplyčia. Ir kur nuėjęs tu kažkaip, bent ne tu, o aš, pasijauti, na va, kažkaip ramu. Nu čia žinau, ką daryti ir čia žinau, kas yra ir mastelis kažkaip tas. Ir paskui irgi kita vieta, kur atrodo, irgi viskas jau taip aišku, nusiramini. Tai buvo tos trejos mišios, kurias mes tenai išgyvenome, kaip jau didelė mūsų ta lietuviška visa šeima Fatimui. Tai aš ir pagalvau, kad, na, iš tiesų irgi ta mintis su mūsų Šiluvos Marija, kad jos labai panašios. Fatimos Marija galbūt tikrai kokios nors labai artimos giminaitės. Nes ir viena, ir kita veda pas tą patį Jėzų Kristų, prie kurio tu tikrai...
Norėčiau pasakyti paslapti šiaip, tai taip sakant, ne tik, kad giminaitės, bet identiškai ta pati.
Na va, matai, tai kaip gerai žinoti. Tai, na, galbūt, jeigu jau kalbėt apie vat, tokį mano asmenišką patyrimą, taip, ruoštis norisi, bet kai ten nuvažiuoju, iš tiesų, na, man kilo irgi daug labai keistų ir vaikiškų klausimų netgi. Pavyzdžiui, aš aišku, mažai skaičiau, galbūt lietuviškai literatūros ir nėra per daug, ten nueini prie jų tų gimtojų namelio ir supranti, kad na, va, tai yra tvora, prie kurios jie fotografavosi, kur mes žinom tą labai tokį vieną iš šilčiausių vietų, tokia, kur, a, čia ta tvora, ta siena, kurie nufotkinti ir mes ten galim fotkintis ir... Kad tai yra labai arti, kad tai yra čia pat. Bet palauk, bet tai čia yra kaimynai. Ir čia jų gimai... O kas apie jų giminaičius? Aš bandžiau klausti ir nieks nežino. Vis tiek, nu, jiem tik tai 100 metų dar, nu, 107, 109, tai jie vis tiek turi kažkokių tai, na, giminaičių, artimųjų, kaimynų. Kažkaip, vat, norėjosi tokio dar didesnio prisilietimo. Prie to ir turbūt yra kur nors aprašyta, bet supratau, kad aš nieko apie tai nežinau. Nieko neskaičiau.
Aš tik noriu priminti, kad mes turime klausimą, tai yra Portugalijos nacionalinis augalas, kuris yra naudojamas batų, rūbų ir aksesuarų gamyboje. Aš tik noriu atsakyti taip į klausimą. Puiku, kas mums paskambino?
Mums paskambino Jonas iš Kėdainių rajono.
Sveikinu šį nuostabų vakarą.
Jūs taip pat.
Malonu. Ar kartais pats esate buvęs Fatimoje?
Taip, teko būti. Tada, kada bažnyčioje dar buvo remontai ir buvo užtesta viskas audeklais, tai buvo galima prieiti prie vaikučių palaidojimo vietos. Mhm. O taip visur buvo uždangstyta ten viskas.
Gerai. Ar išliko kas nors širdyje iš tos kelionės?
Oi, labai daug kas.
Tai džiugu. Kviečiame pabandyti atsakyti į užduotą klausimą. Tai yra Portugalijos nacionalinis augalas, kuris yra naudojamas batų, rūbų ir aksesuarų gamyboje.
Aš galvočiau, kad tai yra kamštinis ąžuolas. Nes iš jo ten visokių ten daro ir vėtėlių, ir pakėlių, ir ten...
Tai, kągi iš esu mums paskambinęs klausytojas, atsakė teisingai į užduotą klausimą, tai yra kamštinis augalas, sveikinu Jonai...
Ažuolas.
Ką sakiau, kamštinis...
Augalas.
Augalas. Tikrai, kamštinis ažuolas ir ten, kas nuvyksta, tikrai gali matyti gausybę dalykų, kurie iš jo yra daromi. Tai yra ir papuošalai, ir kepurės, ir batai, ir rankinės, ir dar pačių įvairiausių. Nu, kaip džiugu, Portugalai saugo krokodilus.
Nedaro. Kad jie vyno butelius užkišinėja tikrai kamštiniais
taip,
kamščiais.
Taip. O kurių nenori tikrai sukamštinėti, tai užsuka. Gerai, tai sveikinu, džiaugiuosi ir į jūsų namus keliauja štai nuostabus, reiškia, rožinis iš kitos nuostabios vietos. Na, ne iš Portugalijos šį kartą keliauja.
Da, geriau.
Iškeliauja iš Betlėjus.
Jeigu galima, ten tai mergaitė, kur paveikslą pirko, padovanokite.
Sveikinu ir ačiū. Šį rožinį pats parvežiau iš Betlėjus. Kągi, labai ačiū Jums.
Neko būti ir Betlėjuje.
Nu, va, matote. Sveikinu ne tik tai už gerą atsakymą Jums dėkoju, bet ir už tokią širdį ir nustebinimą. Viktorija tiesiog švyti. Matot, kiek nedaug mums
mano
tai reikia.
Mano žmona Viktorija.
Irgi, va, nuklausykite, kiek daug gražių dalykų. Tai ačiū už skambutį, gero vakaro, klausykitės toliau. Bandau skelbti, dabar žiūriu, mums taip gražiai laikas bėga. Gal paimkime truputėlį vos sudėtingesnį klausimą. Reikėtų išvardyti 5 Fatimos maldas, kurios buvo gautas 1916-1917 metais. Tai, kaip sakant, mano ypatingai mūsų piligrimams tikrai nebus sudėtinga, pagal kas tik išvardinti reikia. Dar truputėlį norėčiau sugrįžti prie mūsų diakono ir paklausti. Na, ne taip seniai gautas diakonatas ir kaip potyris, aš pats, nu, iš savo kunigiškos patirties galiu irgi sakyti, kad vat čia prie altoriaus yra vienas, bet vis dėlto dalyvaujant mišiose ir jau ten visiškai arti, kurios būna arba kažkokiam ypatingom progom, kaip, pavyzdžiui, galėtų paliudyti mano tie diakonai, kurie patarnavo per beatifikacijos mišias, arba patarnaujant vėlgi prie altoriaus skelbiant galbūt ir Dievo žodį ypatingose vietose vėlgi, kaip su šiuo dalyku?
Na, pirmiausiai tai reikia mokytis iš naujo. Reikia mokytis iš naujo melstis, nes šiaip mes kaip paprasti mirtingi žmonės pripratė melstis anoj pusėje altoriaus, žvelgdami į ten. Atsistojus į tą pusę altoriaus, kadangi man neteko gyvenime daug zakristijonaut ar klapčiukaut, nebuvau dažnai ten anoj pusėje, arba ten eini tik tai skaitinių skaityti ar dar kažką. Tai, bet iš tiesų melstis išmokti iš anos pusės tikrai reikia iš naujo, tai yra kitokia malda. Na, o kaip naujagimiai, jie irgi mokosi vaikščiot, taip ir mes mokomės, kaip ir turbūt ir kunigai mokosi, tai yra ką veikti, bet jeigu jau kalbant apie liturgiją, ar ne, ir tu supranti, kad pirmiausiai vėlgi, na, ta tavo malda yra kitokia, ne, jeigu kalbant apie Fatimą, pavyzdžiui, tai vienas iš tų irgi tokių momentų, kur na, tu turi iš tiesų žiūrėti, kad užtektų ir per vienose mišiuose, man atrodo, tiesiog na, mes matėm, kad yra labai mažai komunikantų atnešta pašventinimu ir tikrai mūsų buvo žymiai daugiau, čia kaip ir minėjo kunigas Povilas, kad galbūt buvo, jie nepasiruošė, kad bus tiek daug lietuvių. Ir, na va, ir ten komunijos metu reikia staigiai bėgti, ieškoti, kad užtektų visiems ir susikalbėti su tais patarnautojais, kurie labai mėli, labai patyrę, bet nemoka kitos kalbos kaip portugalų. Ir kažkaip...
Ir labai griežtai laikosi taisyklių.
Tai.
Ir čia dabar, ką čia, mišių metu dar eiti į kitą koplyčią, paimti švenčiausio, kaip čia dabar, nesuprantam. Nu, tai ir taip.
Na va, tai tiesiog reikia irgi žiūrėti, kaip, kokia ta tarnystė turi būti. Na, jeigu mes esam diakonai, tai pagal apibrėžimą tai yra tas Kristus, kuris tarnauja ir to tarnaujančio Kristaus veidas. Ir tuo momentu va, reikėjo staigiai surasti, kur dar gauti Dievo kūno. Na ir tuomet tu turi irgi tenai stebėti ir kažkaip... Va, tai jeigu apie tokį liturginį gyvenimą, tai... O aš tai vis mėgstu pasakyti, kad na, ir mūsų mokė, ir iš tiesų taip yra, kad tas liturginis diakono gyvenimas yra tik tai 10%, maksimum 10% jo diakoniško gyvenimo, kiti 90% yra visur kitur, taip kad, na, bet šiandien laida ne apie tai, o dar yra skambinančių, jie įdomiau.
Visas gerai, tai aš priminsiu, kad nežinau, ar čia į klausimą norės atsakinėti, į klausimą. Tai už atsakymą į klausimą, kokios yra tos 5 Fatimos maldos, jeigu teisingai atsakys, žmogus gaus šią... proginę arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams išleista knygelė. Ir kas mums paskambino?
Ir mums paskambino Irena iš Kuršėnų.
Ponia Irena iš Kuršėnų, kaip pas jūs oras?
Ačiū, puikus.
Nuostabu. Puikus, šilta, geras, paukščiukai čiulba, šviesu. Svarbiausia, kad širdyje būtų šviesu. Gerai, ar teko jums pačiai lankytis, dalyvauti, galbūt piligrimystę arba asmeniškai lankyti Fatimą?
Į Fatimą ne.
Neteko Fatimai. Bet, kaip suprantu, kažką žinote apie tuos apreiškimus ir žinote tas maldas, nes norite, kaip suprantu, atsakyti klausimą.
Taip.
Taigi, kokios yra 5 tos maldos?
Yra 5 maldos. Aukojimo, atleidimo, eucharistijos, atsisveikinimo ir išganimo. Atsivertimo malda ir išganimo.
Taip, truputėlį, aš dabar, gal mes truputėlį ne visai tuos pavadinimus turime. Ne, aš turiu tuos pavadinimus, šiaip jau man truputėlį, galbūt truputėlį reikėtų dėl kelių labai aišku, dėl aukojimo sutinku, dėl...
Atleidimo,
sakėt, atsivertimo. O tvarkoj, matot, truputėlį čia gerai.
Aukojimo, atleidimo, eucharistijos, atsivertimo, išganimo.
O atsivertimo malda jūs kokią turite omeny? Kaip ta malda atsivertimo skamba? Ar galėtumėt pasakyti?
Ne, dabar nepasakysiu.
Nes, na, man labai sunku nuspėti, ką jūs turite omeny po tuo, nes truputėlį kaip ir Kaip ir ne visai. Tai ačiū jums, ačiū jums už skambutį. Kviečiu dar truputėlį pasižiūrėti. Visiems skambinas, klausantiems galiu pasakyti, kad buvo iš 5 išvarintų maldų, tai 3 teisingos. Jau atidžiai klausėte, supratote, kokios teisingos. Tai va, ir liko dar 2, bet kokiu atveju. Ypatingai, žinokite, piligrimai, kurie keliavo, turi puikias medžiagas, iš kurių galim būtų kažką ten pasisemti.
Nepasikinėkite.
Gerai, mums negaila, žinokit, pritų, nuostabi knygelė, nes po to aš norėsiu, žinokite, kai atsakysime į šitą, bus dar viena puiki knygelė ir to mes pasiklausysime, kas čia mums ją įsteigė tą knygelę.
Koks lyderis mano gyvenime turėjo daugiausiai įtakos? Kokiu lyderiu norėčiau tapti? Kokios lyderystės linkėčiau savo vaikui? Iškeliausių švietimo, verslo, nevyriausybinių organizacijų, krikščioniškų bendruomenių vadovų pranešimai dideliame ekrane pasaulinės lyderystės konferencijoje jau lapkričio 17-18 dienomis Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete ir lapkričio 24-25 dienomis Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Daugiau informacijos lyderiams.lt. Įtaką gali daryti kiekvienas.
Laida kartojama.
O Facebook'o mūsų klausytojams, tai noriu pasakyti, kad čia Timothy Keller knyga Už ir prieš Dievą, tikėjimas skepticizmo amžyje, įsteigė pasaulinė lyderystės konferencija Klaipėdoje lapkričio 17-18, LCC tarptautinėme universitete, o Vilniuje lapkričio 24-25 dienomis Kompensa koncertų salėje. Skubėkite, nes galite ir nebepatekti, tai... Pirmin, tai čia, kai atsakys dabar į klausimą, mes turime skambutį, neturime skambučio, tai primenu, kad reikia išvardyti 5 Fatimos maldas, gautas 1916-17 metais, 3 jau buvo teisingai išvardintos, beliko prie jų tų 3 jau teisingų pakartoti jas ir dar 2 pasakyti. Gerai, tai grįžkime prie patyrimų. Arūnai, kaip jūs atsidūrėte tenai? Na, aš nekalbu apie lėktuvą, bet kaip gavosi, kad taip, kokiu būdu priejote prie to, kad keliavote, apsisprendėte keliauti, ko tikėjotės, ko sulaukėte, patenkino, nepatenkino, tuos lūkesčius viršijo, neviršijo?
Tai dar prieš tai pasakysiu, kada buvau pakviestas pasidalinčią patirtim, tai va pagalvojau pirmas toks etapas sugrįžimo. Nes sugrįžimas, toks permastymas dar tai matyti vyksta tada, kai pasidalini su kitais žmonėm. Tai aš su savo Caritas komanda planavau pirmadienį pasidalinti, o su, sakym, giminių rate trečiadienį, kada vis tiek susirinksim jau aplankę kapus ir bendram tokiam pasikalbėjimui, pabuvimui, tai ten tikrai buvau numatęs papasakoti.
Tai dabar mėly draugai ir giminės, prašom atsijungti truputėlį.
Bet aš iš tikrųjų dabar gal taip galvoju, kad 3 mano dalykai buvo pagrindiniai, kodėl aš apsisprendžiau arba ko tikėjaus, tai vienas dalykas iš tikrųjų sustiprėt maldoje. Ir tas man buvo svarbu, nes aš gana neseniai prieš porą metų tik tai grįžau į bažnyčią, taip sakant, dirbti ir tarnauti šiuo atveju. Prieš tai 11 metų dirbo valstybės tarnyboj ir jaučiausi tikrai toksai išsekęs ir išdžiūvęs dvasiškai ir man tas buvo vienas tų pagrindinių dalykų. Sudalyvaut būtent tokioje piligriminėje kelionėje stiprio ir kartu su kitais. Antras momentas buvo pažinti kraštą arba šiek tiek pamatyti kraštą. Portugalija nebuvo taip toli į vakarus nuvykęs ir žinojau apie tą kraštą, bet tikrai norėjau jį pamatyti. Ir trečias dalykas pati kelionės grupė, su kuria keliavom, nes čia buvo mūsų, taip jau susiorganizavo po to, kad buvo tokia grupelė aplink kurie susibūrusi ir tokia labai mišri iš hierarchų ir tarnyščių vairių ir Darius buvo. Ir mano kolegė, ir ten ir kiti dar kolegos. Tai ta pati kelionė, nes joje daug atsiskleidė ir pažįsti žmonės, su kuriais dirbi ir taip toliau, ir man kaip karitui gana naujam žmogui tas buvo svarbu. Tai tikrai pradėsiu nuo tos pačios kelionės, tai man ta, mūsų bendrakeleivių grupė buvo labai labai naudinga tikrai pakeliauti ir pasižiūrėti ir pasikalbėti ir tokių pokalbių įvykių visokių buvo ir asmeninių ir tikrai matėm, kad taip toks yra solidarus ir palaikymas vienas kito ir mes taip bet tokių didelių, sakyčiau, problemų iš tikrųjų keliavom, buvo tokių įdomesnių dar atvejų, bet juos gal paskui kada paliksim.
Prieš patyrimus susijusius jau su Fatima mes išklausykime vieno klausytojo. Kas mums paskambino?
Mums paskambino vėl Irena iš Kuršėnų ir nori pamėginti savo šansą.
Nu, puiku. Kaip sakant, belskite ir bus atidaryta atkaklumas. Nuostabu. Tai kaip ir pulkime, ponia Irena, tiesiai prie šitų, kaip sakant, atsakymų. Tai dar kartą pabandykime.
Aukojimo malda, atleidimo malda, Eucharistijos malda, dešimties karoliukų malda ir angelo malda.
Nu, pažiūrėkime, kaip ten gausis.
Facebook'o
klausytojai. Ką, iš tiesų, mes turime atsakymą. Mėly klausytojai, matote, iš tiesų nereikia bijoti bandyti antrą kartą. Jums į Kuršėnus nukeliaus arkivyskupo Teofiliaus metams, Matulionio metams proginė knygelė, nepadėkite ragelio, mūsų operatorius užsirašys reikiamus duomenis ir ją būtinai gausite. Tai labai dėkui. Ir štai prieš einant toliau prie mūsų pasidalinimo, noriu priminti, kad dabar už, kaip sakė, labai gerai siejasi klausimai. Dabar išvardino 5 maldas ir iš tų 5 maldų, mėly klausytojai, galite išsirinkti, aš galbūt Facebook'o klausytėms pasakysiu, tai yra atleidimo malda, angelo malda, eucharistinė malda, malda po 10 karoliuko melžiantis rožinį ir aukojimo malda, atsiprašau, jūs negirdėjote. Taigi, o dabar visiems sakau, kad už kitą klausimą, už atsakymą į tą klausimą gausite pasaulinės lyderystės konferencijos įsteigtą knygą Timothy Keller už ir prieš Dievą. Tikėjimas skepticizmo amžyje. Ir štai tasai, na, klausimas, neklausimas, tai yra, reikia iš tų 5 maldų, kurias buvo įvardintos, pasakyti, ką skelbia 3 iš tų maldų. Pasirinkti. Kam jos buvo duotos, ką jos ragina. Oi, atsiprašau, ne taip, ne į tą nužiūrėjau prizą. Čia bus truputėlį kitas, jau 3 ne ta. Noriu paprašyti jūsų dar kartą. Kas skelbia 3 Fatimos paslaptis? Nes, nu, pažiūrėkite, knyga pakankamai stora, tai prizas irgi, tas klausimas irgi turėtų būti. Ir mes prieiname prie patyrimo pačioje Fatimoje.
Taip, tai Fatimoje iš tikrųjų, man gal 2 tokie dalykai krito, arba dar pasakyčiau prieš tai, aš taip viduje, tai turiu tokį atsargumo jausmą ir matyti, jisai jau liks manyje nuo socializacijos būsų laikų, nes labai taip nedrąsiai jaučiuosi ir vengiu masinių tokių didelių renginių, kur yra daug žmonių ir kur yra tokia lyg kartais su laika turi galvoti, ar čia nepraradę žmonės tokio truputį savikontrolės jausmo, ar nėra ten tokios, tokios, ar jie nėra virtę minę, arba aš ar nevirsiu irgi vienas iš minios ir tada jau tas turinys galbūt kartais nėra tiek svarbus, bet kita vertus iš tikrųjų jau ne vieną kartą patiriu, kad bendra malda ir supratimas, kodėl mes čia esam ir toks, sakyčiau, iš tikrųjų duoda tokią gerą galimybę išjungti savo kontrolės mechanizmus tam tikrus ir atsiduoti tada maldai ir net kartais vėl pagalvoti apie save besimeldžiant. Ir va vienas iš tokių momentų yra šviesų ar liturgija, ar ne, eisena, kada prieš tai yra meldžiamas, reiškia, rožinis ir dar kartą teko išgyventi tą meldimas ir rožinį įvairiom kalbom skirtingom ir vienu metu. Ir tada irgi, tiesiog, nenori, turi, tai susijęsi tiesiog, atrodo, kad va, kaip šventosios dvasios atsiuntimas, kada žmonės kalba savo kalbom ir supranta vienas kitą, nes iš tikrųjų mes suprantam, ką meldžiamės ir taip toliau, nors vienu metu savo kalbom meldžiamės, tai skirtingom. Tai tas man toks buvo vėl stiprus įspūdis išgyvenimas ir kitas, jau jūs čia minėjot, reiškia motinos paveikslas ir jį sustiprino man ir arkivyskupo Grušo pamokslo paskutinę dieną sekmadienį sakytose mišiose, kada jis asmeniškai truputį kalbėjo apie savo mamos ir tėčio mirtį ir tada aš tikrai apie tai, kad mums reikia motinos, gal mes esam ir kieti, ir tvirti vyrai, galintis reguliuoti savo gyvenimą ir taip toliau, bet greičiausia, kad tam tikrais momentais tikrai mums reikia irgi kažkur atsiremti ir gal ne visada gali atsiremti žmogų, kuris yra šalia, ne visada galim vienas kitą pakelti ir turi būti kažkas daugiau ir stipriau. Ir prisiminiau iš vasaros girdėtą, sakykime, pasidalinimą benediktinų vienuolio Anselm Grün, kuris buvo Klaipėdoje, jis kalbėjo būtent apie tą mažą vaiką, kuris yra Marijos rankose, kaip kūdikį, kaip Kristų, ir siejo su savim, kad aš kažkur, kiekvienas iš mūsų, esam mažas vaikas, kuris yra šiek tiek ir įsigazinęs, ir įsibauginęs, ir kažką patyręs, ir jam kažko trūksta, ir tas vaikas yra gerai, kai jis yra švelniai apglėptas ir turi į ką kreiptis. Nes greičiausia tai yra, ir aš pats ten stovėdamas galvoju ir klausydamasis pamokslo galvoju, kad gali tai būti, kad jeigu žmonės neturi, ir ypač vyrai, jeigu neturi į ką atsiremti ir savo pripažinti to jausmo, kad tu gali kreiptis kaip į mamą, tada greičiausia tos baimės, netikrumai ir tas kietumas tada veda į kitas kompensacinius tam tikrus mechanizmus, į tam tikras priklausomybės perdėtą savęs parodymą. Tai va, man tokios mintys kilo ir man tas motinos vaizdinys, dar kartą jausmas, jis man sustiprėjo. Tai aš čia du tokius, sakykime, pagrindinius dalykus pamėčiau. Ir būtinai, ką noriu paminėti, vėl grįždamas apie kraštą, jeigu kam dar kas abejoja, reikia nuvažiuoti į Portugaliją, tai manyčiau, kad tikrai reikia, nes labai gražus kraštovaizdis, gražios pilis, karo nepaliestos miesteliai ir miestai, Lisabona, labai, labai įspūdingas, toks tikrai jautrus miestas. Ir kas mėgsta sportą, galiu tikrai paliudyti, kad Portugalija yra futbolo kraštas. Net ir Fatimoje pakilę po kryžiaus kelio, kryžiaus stočių, ten kaip tas toks mažas panteonas, ar kaip to pasakyti, tiesiog statinys. Ir kada ten ant jo mes užlipam, aš tai pasidariau ir matau visai netoli matosi stadionas irgi futbolo ir jisai ne koks mokyklos stadionas, bet irgi rimtas su prožektoriais ten apstatytas ir taip toliau. Ir tas matėsi važiuojant kažtu. Tai va, tai mano kaip vyro, kaip kataliko, kaip ieškotojo ir kaip sporto mylėtojo lūkesčiai buvo pilnai patenkinti.
Tai kągi, jeigu kam nors iš mūsų klausytų kilo noras truputėlį patirti to, jeigu nepasinaudojo tokią galimybę mūsų tos bendrystės maldoje, kai buvo tų pačių žvakių procesijos pamatyti, tai galite įeiti mūsų Marijos Radio Facebook'o paskyrą ir ten surasite iš kiekvienos dienos video transliacijas, kurias buvo atliekamos, kurias galima buvo tiesiogiai stebėti, bet įrašai yra išlikę. Tai mes dabar tikriausiai, kaip suprantu, turime skambutį, nežinau, primenu, kad galima būtų dar ir paliudyti, bet jeigu mes į klausimą gal turime atsakymą. Labai puiku ir klausimas skambės, prašymas pasakyti, kas skelbia trys Fatimos paslaptis ir už atsakymą į šį klausimą klausytojas galės laimėti pasaulinės lyderystės konferencijos įsteigtą prizą. Timothy Keller knyga Už ir prieš Dievo. Kas mums paskambino?
Mums paskambino.
Labą vakarą. Mindaugas iš Vilniaus.
Nuostabu, džiugu, Mindaugai, sveikinam. Žiūrėkit, labai nedaug laiko yra, tai nes turime dar vieną nuostabų prizą, tai yra statulėlę. Tai todėl prašau pasakykite atsakymą.
Pirmojoje paslaptyje kalbama apie mergelės Marijos vaikams parodytą pragaro vaizdą.
Antrojoje ir ką, gal prisimenate, kas buvo paskatinta, ką buvo paskatinta daryti, ko buvo prašyta?
O, žinokite, nelabai.
Mhm, gerai, tai antras?
Antrojoje paslaptyje kalbama apie nuodėmės žalą daromą visam pasauliu ir apie Dievo norą išgelbėti žmoniją. O štai trečioji paslaptis, žinokite, buvo atskleista tik 2000 metais. Jie žinojo tik sesuo Liucija, popiežius ir 2000 metų gegužės 13 dieną popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Fatimoje, paskelbė palaimintaisiais du piemenėlius, Jacintą ir Pranciškų Marto. Ir jisai iškilmių pabaigoje buvo pranešta, jog popiežius sprendė atskleisti į trečią neviešintą ten paslapį, ten buvo Liucijos užrašytų regėjimų dalis.
Ir ką jisai skelbė?
O tenai, nu, kai ta dabar taip...
Labai dėkui Jums už skambutį, gera buvo, kaip sakant, girdėti. Pažiūrėkime, kaip Jums sekėsi. Deja. Nu, kaip sakant, prizas vertas. Galiu pasakyti, kad na, Jūs pirmą paslaptį suskalėte į dvi dalis, o trečiosios vat, mus atsijungė. Tai, žiūrėkit, dalis atsakymo teisingo nuskambėjo. Brangieji, dar turime 10 minučių. Tai noriu priminti. Reikia pasakyti, kas skelbė trys Fatimos paslaptis. Ponas Mindaugas iš Vilniaus dar galėtų pasižiūrėti ir pasitaisyti. Sujungti dvi pirmas paslaptis, kurias pasakė, tai viena, tai būtų viena paslaptis. Ir pasakyti, kas buvo trečioji paslaptis, na, savaime aišku, kas buvo raginama antrai. Mes turime iš karto atsakymą, dar vieną. Gerai, kas mums paskambino?
Mums paskambino Vanda iš Visagino.
Ponia Vanda, kaip sakant, laikas trumpas, labai sveikinu ir bandykime atsakyti.
Taip, aš manau, kad pirmą paslaptį Marija prašė atgailos, melstis ir kalbėti rožinį kasdien.
Taip.
Ir paukot Rusijai, kad būtų su visais popiežiais paukota visas pasaulis Rusijai. Kad
Ne Rusijai paukotas pasaulis. Norėtų tikriausiai pasakyti, kad Rusija paukota Dievui.
Taip, Marija.
Labai gerai. Taip, ir kokia trečioji paslaptis, ką jinai skelbė?
Trečioji paslaptis buvo ta, kad reiškia, bus krikščionių didelis persekėjimas ir pasikėsinimas į šventąjį tėvą. Ko pasikoje Paulius, šventasis Jonas Paulius antrasis ir nukentėjo.
Pone Vanda, paklausykime, kaip jums sekėsi. Iš tiesų, jūs atsakėte teisingai, tai mūsų Facebook'o dar klausytojams pasakysiu tas tris paslaptis. Pirmoji paslaptis, 1917 metais vaikams buvo parodyti pragaro vartai ir buvo kviečiama melstis ir atgailauti už nuodėmes. Antroje paslaptyje raginama atsiversti ir nekalčiausiai Marijos širdžiai paukoti Rusiją, o trečioji, kaip ir buvo minėjo mūsų klausytojas Mindaugas iš Vilniaus, kuri buvo atskleista tik tai 2000 metais, joje buvo kalbama tikrai apie krikščionių persekiojimą, apie viskupų, kunigų ir pasauliečių persekiojimą, bei taip pat apie pasikėsinimą į popiežių. Tai nepadėkite ragelio, mūsų operatorius Vykintas su jumis dar pasišnekės ir sužinosime, kaip galėtume jums perduoti šią puikią nuostabią knygą. Jeigu suspėsime, norėtume jums padovanoti šią puikią, gražią statulėlę Mergelės Marijos apsireiškusios Fatimoje vaizduojančią ir už ją labai nesunkiai. Reikia paskambinus pasakyti tekstą, kuris yra dviejose iš pateiktų penkių Fatimos maldų. Na vieną, aš manau, kas meldžiasi rožinį, labai bus paprasta, visiškai paprastai, bet manau, kažkokia kita irgi tenai jos nėra sudėtingos, tai įlįskite informaciją. Pasakyti, kaip skamba dvi iš penkių jūsų pasirinktinai maldų tekstai. Ir gausite šią nuostabią statulėlę. Mes grįžkime į studiją. Skambutis. Ir mums paskambino
Ramunė iš Kauno ir jinai nori atsakyti klausimą.
Klausykit, dar Ramunė iš Kauno paskambino. Ar šita Ramunė iš Kauno jau mums skambino?
Vieną kartą taip.
Gerai, vieną kartą ir jūs tada liudijote?
Ne, nemanau.
Ai, ne šiandien ta prasme?
Ne.
Klausykit, jau keturios Ramunė šioje laidoje. Tiesiog tikrai visa laida nusėta žiedais. Gerai, jūs norite atsakyti klausimą?
Taip.
Labai gerai. Pasakykite, kurias maldas pasirinkote ir kaip jos skamba?
Tai skamba aukojimo malda. Mano Jėzau, iš meilės tau meldžiuosi už nusidėjėlių atsivertimą ir atsilyginimą už nuodėmes, padarytas prieš nekaltąją Marijos širdį.
Kokią dar vieną maldą pasirinkote?
Tai atleidimo malda. Mano Dieve, aš tikiu į tave, garbinu tave, pasitikiu tavimi ir myliu tave, meldžiu tave, pasigailėk tų, kurie netiki į tave, negarbina tave, nepasitiki tavimi ir nemyli tave.
Na, pažiūrėkime, ar Marija lieka pas mus, ar keliauja į jūsų namus. Tai, ponia Ramunė, nepadėkite ragelio, pasikalbėkite su mūsų operatoriu Vykintu ir sužiūrėsime, kaip galime jums perduoti ar nusiųsti šią gražią tikrai statulėlę. Tai ačiū, kad skambinate. Mes dar turime 5 minučių, kada galime pasidalinti. Gal tada, jeigu nesupyksite kelias minutės, aš pats irgi pasidalinsiu. Man irgi teko būti Fatimoje. Džiaugiuosi ir džiaugiuosi, kad teko... Na, galbūt neteko vat, taip visiškai padaryti tos taip, kaip žmonės įsivaizduoja piligriminės kelionės, nes rūpinamės transliaciją ir stengiamės, tie, kas žiūrėjote per Facebooką, tai na, turėjome įrangą, kurią turėjome, tai su pagalba kitų, arba Ramunė, arba aš stovėjome, reiškia, tą valandą pusantros, ar kiek tai stoji padu ir laikime ir bandėme parodyti, o vaizdas kartais klibėjo, bet buvo gera, kad ir peržiūros, ir atgarsis rodė, kiek tai buvo žmonėms svarbu ir kaip tai buvo reikalinga. Tai šitokia gavusi tarnystės kelionė ir Ir dar kartą matau tas liūdė priminimas, kad tos malonės, kurios duoda, na, nėra skirtos tik tai mums, bet mes jomis turime dalintis atgal. Kaip kai kurie kiti piligrimai, keliavau su susidariusią grupę ne lėktuvu, o autobusu. Aplankėme ir Santiago de Compostela, kur, na, tam tikrą pasme padarėme tokią sportinę piligrimystę, nes turėjome iš tiesų labai mažai laiko, o norėjome dar mišiose sudalyvauti. Tai po mišių buvo toksai rekomenduojamas maršrutas, kurį reikia peiti. Aš nežinau normaliu tempu, kiek reikia laiko, bet mes tokiu geru tempu praktiškai beveik apskriejame per kokią valandą. Tai matyt, maršrutas skirtas kokiam 3 valandom. Ir viena buvo nuostabi tokia patirtis, kai lekiam, žinote, galvojom, rytas, jau po mišių, viskas tvarkoj. Na, prieš kelionę, vėl ilgą kelionę, nes iš Santiago keliavome jau į Lurdą, pakankamai ilga kelionė, gal reikia išgerti kavos. Užeinam išgerti kavos, užsakau espreso, pasiimu espreso, o kaip priedas prie espreso atkeliauja kiaušinienė. Toksai omletinis, nežinau, su tokiais su buliuojam, su viskuo, tai yra visas indelis. Tai, sakant, norėjome kavos, o gavom dar visą patikalą dovanų ir mes keturiesi buvom ir visi tą patį užsakėm ir visi po to gavome. Tai va čia tokia patirtis, galvoju, va svetingumo ir ne tai, kad užsakai kiaušinienį ir gaudi priedo kavos, bet užsinai kavą už eurą 20.
Čia tai malonės, kur jaučiasi net ir per skrandį. Čia tikros malonės.
Ir tikrai, tai buvo tradicinis nacionalinis jų patikalas ir niekada nesu tokio valgęs ir labai skanus. Tai viena tokia graži, įdomi patirtis. Na, o kita patirtis, tai kad šioje kelionėje teko aplankyti dar vieną marijinę vietą, tai yra Lurdą. Irgi įspūdinga, manau, dar viena vieta, kur tikrai norėčiau sugrįžti truputėlį taip nebėgom, o turėti laiko pamastyti, pabūti, galbūt daugiau tokią individualią atlikti piligrimystę. Kągi, laikas dėja bėga, mes neturime skambučių, kas nori pasidalinti. Jaugi tiek nedaug vyko. Nebijokite dalintis, jeigu nenorite pasidalinti per radiją pakol kas, ateis dar tas laikas. Viskas tvarkoja, prisiminkime, mes esame kartu, dalinkite su savo artimaisiais, liudykite. Mes esame pašaukti liudyti. Kiekvienas pakrikštytasis gauna tas reikalingas malonis ir tą dievų įsaką. Eik ir skelbk iki pasaulio pakraščių. Tai kiekvieno pasaulio pakraščiai yra skirtingi pagal galimybės, pagal pašaukimą, pagal tarnysės, bet netylėkite. Jeigu dalinsitės, tai tos malonės ne tik, kad neišseks, bet jos gausės, auks ir tikrai duos vaisių, kurios išliks amžinajam gyvenimui. Noriu padėkoti šioje laidoje dalyvavusiam diakonui Dariui Chmieliauskui, taip pat karito vadovui Arūnui Kučikui ir Viktorijai Vaičiulieniniai. Prie mikrofono taip pat buvau aš, kunigas Povilas Nariauskas. Likime vienybėje su Dievu ir neišjunkite Marijos radijo. Sudieu!
Sudieu!
Girdėjote laidos kartojimą.